ፕሮግራም ቢዓለም ምክንያት ዘጋጠሞ ወሕዲ ገንዘብ ኣብ ኡጋንዳ ንልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ዝዕድሎ ዝነበረ ረድኤት ምግቢ ክቋረፅ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንካልኣይ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። ሳራ ፍሳየክ ተቕርባ እያ።
ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ምግቢ ዓለም ኣብ ዩጋንዳን ስደተኛታት ይዕድሎ ዝነበረ ረድኤት ምግቢ ከባቢ 96 ሚልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ሕፅረት ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ። ዓለም ለኸ ለገስቲ ሃገራት ዝያዳ ተገዲሶም ዝህብዎ ሓገዝ ገንዘብ እንተ ደኣ ቐልጢፎም ክሕግዙ ኽኢሎም ኣብ ዩጋንዳ ንጥሜት ዝቃላዕ ስደተኛ ኣይክህሉን ኢሎም እዮም። እንተዘይኮይኑ ግና ይብሉ ወሃቢ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቶምሰን ፊሪ፣ 1.26 ሚልዮን ስደተኛታት ወርሓዊ ዝወሃቦም ሓገዝ ገንዘብ ኮነ ረድኤት እኽሊ ብ40 ሚእታዊ ክቕንስ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ምዃኑ የጠንቀቑ።
Most of these refugees in Uganda have fled conflict from South Sudan.
مبزحتيوم سدتنياتات كاب دبوب سودان، ديموكراتيك ريبابليك كونغون، بروندين كاب جيتشت حديمو مستسددو يوم. إذا عمت نخلو زخابدا عمت كوانتا نبرة، بفلاي نسدتنياتات لما اتزخاف انيرو.
እቲ ክቕነስ ተሓሲቡ ዘሎ ሓድሽ መጠን ረድኤት ነቲ ቀዲሙ ንፀገም ዝተቓልዐ ህዝቢ ዝያዳ ዝሃሲ ዝኸውን። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘድልይዎ መጠን ገንዘብ እቲ ፍርቂ ጥራሕ ይረኺቡ። ነዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ራሽን ክቕነስ ተገደደ ይብሉ። እዚ ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠሙ ክልከላታት መጠን ስደተኛታት ክውስኽ ገይርዎ እዩ። እቲ ክቕነስ ተተሊሙ ዘሎ መግቢ እንተ ደኣ ተወሳኺ ሓገዝ ዘይተረኺቡ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 1300 ካሎሪ ጥራሕ ክረኽቡ ይግደዱ ይብል ፊሪ።
ንሓገዝ ውሃብቲ ቅልጡፍ ሓገዝ ክህቡና ሓቲትና ኣለና። ብኻልእ ገጽ ድማ በቲ ዘለና ናብቶም ብዝገደደ ዝተጠቕዑን ሓገዝ ዘድልዮምን ዝተመጣጠነ ምግቢ ንህፃናት፣ ንነፍሰ ጹራት፣ መጥበብቲ ኣዴታትን ህይወት ከድሕን ዝኽእል ሓገዝ ክንህብ ንፅዕር። ይኹን እምበር ብዙሓት ሓገዝ ዘድልዮም ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾኑ ኣለዉ።
ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ዝርከቡ 13 ማዓስከራት ስደተኛታት ጥሜት እናወስኺ ይመፅእ ምህላው ቶምሰን ፊሪ ይዛረቡ። ካብ ወርሒ ሰነ ስጋብ ተሓሳስ ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዘርኢ እዩ ኢሎም እዮም።